Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәш ханыга чакырабыз.
Татар халкының сөекле шагыйре Габдулла Тукайның тууына 135 ел.
Һәр ел саен җиргә язлар килә. Язлар килү белән сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның да туган көнен көтеп алабыз. Бөек Тукайыбыз да язның матур бер көнендә бүреләр уянган чакта дөньяга аваз салган. Бүген 26 апрель көнне татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулды. Шул уңайдан Казаныбызда, республикабыз районнарында һәм татарлар яшәгән барлык төбәкләрдә шигыр бәйрәмнәре булып узды. Гасырлар үткәч тә якты исеме онытылмаган шәхесләр күп булмый. Нинди генә чырлар килсә дә, үз милләтенә чын күңелдән хезмәт иткән шәхесләр онытылмый. Шундыйларның берсе, әлбәттә, Габдулла Тукай. Һәр халыкның үз бөек шагыйрьләре барын беләбез. Аларның илләрендә булып, шул ил телендә сөйләшә алу сәбәпле, теге яки бу бөек шагыйрьнең үз халкы йөрәгендә ничек яшәгәнлеген тәрҗемә китаплар, тикшеренүләр аша гына белгәнгә күрә, бөтен күңел нишкәлекләре белән тыюы кыен. Үз халкының йөрәгендә Тукай шикелле яшәгән шагыйрьне дә җир йөзендә очрату авырдыр. Кая барма, Тукай. Хәтта кабер ташларында Тукай сүзләре. Халкы йөрәгендә дә ул шул кадәр тамыр җәйгән ки, әгәр дә берәр явыз көч, явыз рух Тукайны тартып алырга теләсә, аны җире һәм халкы ние белән, хәтта кабер ташлары белән бергә суырып алырга туры килер иде. Ләкин бу мөмкин булмаган хәл. Менә нинди ул Тукай. Тукай чын мәгънәсендә халык шагыйре дип язган иде Башкортстанның һәм Татарстанның халык шагыйре Наҗар Нәҗми. Әйе, бу сүзләр йөрәк төреннән, ихластан әйтелгән бәйләмә. Бүгенге тапшыруыбызда без дә Габдулла Тукай шигырьләре аша Кабаттан Тукайга кайтырбыз.
Татар халкының сөекле шагыйре Габдулла Тукайның тууына 135 ел.
Хәзер сүзне дусларыбызга бирик.
Сабый вакытын сагынмакта һәр шагыйрдә. Ачы тәмле хыялдыр бу. Һәр шагыйргә. Бәйрәм җитсә, минем дә исемә төшә. Уйнамакчы буламсып ямрлә бергә. Теше искә гарәфә кич яткан чагым. Уйлап, кайчан таң дип, ул атмаган таңын. Тәти читек, тәти күлмәк штаннарны баш астыма өеп куеп яткан чагым. Таң аткачтын, уран буе чапкан чагым. Мәгъсүмәнә ләззәт, хозур тапкан чагым. Әнкәемнең тавышлары колагымда. Гае читте, тор аппагым, таң аткачтын уран буе чапкан чагым. Мәгъсүмәнә ләззәт, хозур тапкан чагым. Корбан ите, төрле тәмле аш өстенә. Гае тукып, көлә-көлә кайткан чагым. Уйласаң, ул якты көнне, килә күз яш. Хозурласын инсан өчен бу хәл, бу яш. Бәйрәм көнне күктән җиргә нурлар ага. Әйтерсең лә чыккан бу көн ике кояш. Тәңре, шигерч яшемне синнән сорыйм. Теләгемне синнән сормый, кемнән сорыйм? Бәйрәм көнне генә сабый булып торыйм. Рәхәтләнеп сикереп, көлеп, уйнап йөрим.
Курак
Курыкмагыз кышлар, күреп сез яныгызда мин барын. Мин тимәм сезгә, фәкат сайрауыгызны тыңларым. Җырлагыз сез, күңлегездә тәңренәр сез салганы. Малтыгым да юк янымда, юк шулай юк ауларым. Бик тынычлап сайрагыз сез. Мин тимим, сезгә тимим. Әллә иркендә торуның кадерен белмимме мин? Курыкмагыз, яхшы беләм. Мин һич тә сезне ауламам. Сайрагыз, тыңлап торырмын. Тың да алмам, шауламам.
Шаян песи. Күрше, бик чынлап керешкән эшкә безнең ламига. Бар уе, бер бик матур күлмәк тегү күршагына. Күлмәгем кайчан бетәр, дип күршагы яткан көтә. Көтми хәл юк, бер тәти күлмәк кирәк, бәйрәм җитә. Әпәси, яшәсән ғана яткан, кәтүкне күзлидер. Тукта, селкәнемәсеме, ди ул, бер тә жаны түзмидер. Ул хәзер сикерер мене, хәзер тотар, хәзер басар. Ул кәтүкне уйнатыр, уйнар, үзенә шар ясар. Кайгысы юк әлпәсенең, ти хаман уйна уе. Бик шаян, ай хай наян, уйнарға хәзер кен буя.
Китап. Һич тә күңлем ачылмаслык эшем пышса, үз-үземне күрә алмыйча шар рухым төшсә, җафа чиксәм, етеп бетсәм, бу башымны куя алмыйча җанга җылы һичбер төшкә. Хәсрәт соңра хәсрәт килеп алмаш, алмаш, күңелсез уй белән тәмам әйләнсә баш. Күзләрендә кипеп тә җитмәгән булса, хәзер генә сыгылып-сыгылып елаган яшь. Шул вакытта мин кулыма китап алам, аның изге сәхифәләрен актарам. Рәхәтләнеп китә шунда җаным, тәнем, шуннан гына дәртләремә дәрман табам. Укып барган һәр бер юлым, һәр бер сүзем, була минем юл күрсәткүче йылдызым. Сөйми башлыйм бу дөньяның ваклыкларын, ачыладыр, нурланадыр күңелем, күзем. Җиңелләнәм, мәхсумланам мин шул шакта, рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка. Ышанышым арта минем үз-үземә. Мин берлән карый башлыйм булачакка.
Таз Габдулла Тукай. Мәдрәсәдә бар иде бер таз малай. Бик шаян, шуклык беләнем таз малай. Бик тирән башындагы каткан бүрек. Бер дә салмый. Булмый һич башын күрәк. Кайсы чакта бүреген алып ташлыйлар. Әй, кояш чыкты диләр. Ул заман без башабыз бик кечкенә. Зурымыбызга яш булыр унеш кенә. Башабыз таз. Бер заман без уйнадык. Һич берәү күрмәс әле дип уйладык. Ах, бәле! Безне казый күргән имеш. Уйнаганны ул карап торган имеш. Кәйфемезне бик тиз үк кыскартты ул. Безне шул чактук хөкемгә тартты ул. Казый абзый, безне син кызган, димез. Хәр усаллык башы шул таздан, димез. Ике зү бар, тиз китер, ул кайсы таз? Мин башын качым шул тазнан бераз. Килде таз. Без тик торабыз куркышып, башабыз бер төрле хәсрәткә төшеп. Кушты казый. Ят, сузыл! И таз пәри,
талшыбықтан сіз қытылмасыз әлі, деп қазы бізні де қоймыш әлтәлі. Шул вақытта тазға талны сілтәді. Бір, екі соқты қазы. Бұ не енді әз? Бірді шас-шас етмейдір соққан тауыш. Нәрсәдір бар мұнда? Бір алда ауышы. Иші тіләдір қаты нәрсә тауышы. Нәрсә бар, тазар қасында нәрсә бар. Қамзулын тазынан көтәрі бақсалар. Хайлы әйткен мұнда да ол тазы яуыз. Білмәге мүмкін рәсімге бақсағыз. Қазы ябзый қойды шарқылдап күліп. Ғайратты сүнді қызы үшіне көріп. Бізді ғафу етті, суға алмай қалды ол. Тал шыбыққа ятқыра алмай қалды шол.
Қышқа кеш. Қызық сізге еш балалар, қышқа кеште жылы үйде отырасыз. Яқын мешке отырасыз, рахатланып, түзілішіп, шатлық сізге оңайсызлы келмей кеште. Еш қайсығыз таныш түгіл қасырет бірлі, отырғансыз, матурғын әрәт-рәт бірлі. Қышқы кешінің ұзынлығы сезмейсізді, әнкәгізінің сөйлегені әкет бірлі. Тұшта есін ашы жилер, тұсын қарлар, әй түбәсі саланары келсін тармар. Суықлықтан ұшар қышлар ұшалмасын, сізнің ұрын жылы, әйбет, не қойғы бар. Түшсін ләкен есігізге қойсы бақыт, Қаркімге де берілмәген мұндай бәқіт. Етім қалған сабылар бар, бәқітсізлер, Ата анасы вафат, жерсіз қам ертсізлар. Мұндай қышқы кеште сұғынар ұрынары, Аларның юқ, үші бітті бұрынары. Үлмей қалса яқшы алар салқынлықтан, Қайберсінің шынан бұла үлімнәрі. Үшірі қалса сізге шушынды ярлылар, Ешлі көзлі маңылағаннан вазарлылар. Еш балалар, аларны сіз яратығыз, Жылы сөзлер әйтіп, сүйіп, юатығыз.
Ана дұғасы, міне кеш, Зұрауыл үстінде шықтан ұрлы ай қалқып, Күмішленген бүтін ейлер, Вә сахралар тұра балқып. Ауыл тұн, ертәдән кешке қадар Қызмәт етіп барған халық еқлый. Қатты, тәмілі, вә рәхәт ұйқуға талған. Урамда үрметлерді, ауыл үлген. Тауыш тұн юқ. Ауыл қырында, бір үйді, Фәқат сүн метара бір ұт. Әне шул үй ішінде, Есті үннің сыңра бір қаршық намазлыққа отырған. Бар жиханнан күңіліні аршып. Көтерген қолдығаға, Ят ете ұшында өз оғылын. Құдайым де, бәқітлі болсайды, Сейген, ғазиз оғылым. Тамадыр мескенімнің, Тамшы-тамшы көзлерінен еш. Қарағыз, шылдығамы енді, Тәңірі қаршына бармас.
Сердеш қане тапшыруына берілген уақыт тәмамланды. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рами Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзірләде. Ония Ғибадуллина алып барды. Қойған мақсатыңызға ерішіп, бәхетке ұмтылып яшәгіз, дуслар. Сәлемет болығыз!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.